สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้ออยู่บ้านเชื่อมใจคนในบ้านครั้งที่3นะครับเราคุยกันมาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ตอนนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับคนสูงอายุก็ไม่ควรออกจากบ้านถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นคนวัยทำงานก็ไม่ควรออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นระบบงานก็พยายามให้ work from home เด็กๆตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านครับแล้วก็มีแนวโน้มจะต้องเรียนออนไลน์ส่วนจะต้องไปโรงเรียนเมื่อไหร่ตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์นะครับการที่เราอยู่บ้านกันมากขึ้นก็กลายเป็นโอกาสแล้วก็กลายเป็นความท้าทายว่าทำยังไงคนในบ้านถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างใกล้ชิดกันและเชื่อมใจกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาชมไลฟ์กันในคืนนี้นะครับผมได้เขียนโพสต์ไว้ในเพจว่าในวันนี้เนี่ยจะนำเนื้อหาที่ไปใช้จัดกิจกรรมให้กับสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียในการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ชั่วโมงครึ่งมาตัดต่อเป็นเนื้อหาสำหรับการเล่าให้ฟังนะครับรูปแบบต่างกันนะครับเวลาที่ผมทำไลฟ์ผมพูดเป็นเนื้อหาครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตอบคำถามนะครับแต่เวลาที่ทำออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยเนื้อหาสั้นลงมีการแบ่งกลุ่มด้วยนะครับในซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนกันมีการซักถามแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติบางส่วนซึ่งนั่นก็เป็นรูปแบบที่ระบบซอฟต์แวร์ได้พัฒนาให้เรียนแบบในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดก็มีคนจำนวนประมาณ100กว่าคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่ผมจะหยิบมาเนี่ยนำมาจากเครื่องมือของการสกุลบำบัดของเวอร์จิเนียซาเทียที่ชื่อเครื่องมือตัวนี้ว่าภาษาอังกฤษนะครับ temperature reading temperature ที่แปลว่าอุณหภูมิ reading ที่แปลว่าการอ่านนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็ตามศัพท์ก็จะเป็นการอ่านอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรก็คืออุณหภูมิในตัวเราอุณหภูมิในคนที่เราคุยด้วยนะครับการอ่านแบบนี้ก็เหมือนกับเรามีเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิของร่างกายเพื่อดูสถานะของสุขภาพร่างกายนะครับตัว temperature reading หรือที่ในวงการซาเทียเมืองไทยแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นการอ่านอุณหภูมิใจเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนได้มีโอกาสวัดสถานะของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในบ้านเดียวกันในห้องเรียนเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ในการที่จะเช็คอุณหภูมิกันนะครับซึ่งการเช็คอุณหภูมินี้เนี่ยโดยกระบวนการของมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงเชื่อมใจกันระหว่างคนที่เข้ากลุ่มพูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับขอต้อนรับจากคนที่ฟังอยู่จากทุกที่นะครับตอนนี้หน้าจอผมก็มีคำทักทายเข้ามาแล้วก็มีคนแจ้งสถานที่ด้วยนะครับวันนี้ก็มีจากนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นเข้าเนื้อหานะครับถ้าจำกันได้นะครับในการพูด2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยการที่เราจะเชื่อมใจกันได้เนี่ยแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบในการจัดการปฏิกิริยาภายในใจตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะซึ่งเราไม่แค่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการรับรู้อารมณ์เข้าใจความต้องการที่อยู่ภายใต้นั้นสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้สามารถที่จะหาวิธีตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายอย่างยืดหยุ่นสร้างสรรค์และถ้ามีปมค้างใจก็จัดการได้ตัวนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำเพื่อทำให้เราสามารถจัดการใจตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองเวลาที่เราไปอยู่กับคนอีกคนนึงโดยเฉพาะในเวลาที่เห็นต่างกันเวลาที่มีความเชื่อต่างกันเกิดมาอยู่เติบโตมาในคนละบ้านมีทัศนะการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันมีนิสัยในการจัดบ้านไม่เหมือนกัน มีนิสัยในการบริหารการเงินไม่เหมือนกันมีนิสัยส่วนตัวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหลายอย่างครับคนมาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนกันเนี่ยต้องจัดการตัวเองเป็น2ก็คือเราต้องจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นนะครับเวลาที่เห็นต่างเนี่ยอุปสรรคหรือหลุมพรางที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามจะไปควบคุมคนอื่นเพื่อให้เขาทำตามสิ่งที่เราคิดว่าดีโดยคาดหวังว่าถ้าเขาทำตามนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตอบสนองตัวเราบางอย่างแต่เรามักจะคิดว่าทำแล้วเพื่อให้เขาได้ดีนะครับดังนั้นกระบวนการนี้เนี่ยจึงมีโจทย์2ด้านด้านหนึ่งเป็นข้างในด้านหนึ่งเป็นข้างนอกพอเราฟัง2ครั้งแล้วเราอาจจะเข้าใจหลักการนะครับแต่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกในเชิงรูปธรรมผมก็เลยหยิบเอาเครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือที่เรียกว่าการอ่านอุณหภูมิใจของสกุลการบำบัดที่เรียกว่าสเทียโมเดลเนี่ยนะครับในโมเดลนี้นะครับจริงๆแล้วมีเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายตัวนะครับซึ่งก็จุดเด่นของสกุลบำบัดนี้ก็คือเขาแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมหรือแปลงสิ่งที่ยังจับต้องได้ยากให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในกรณีของอุณหภูมิใจเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะครับในระดับหนึ่งมันเป็น how to คือวิธีปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่ในอีกระดับหนึ่งภายใต้แนวทางการปฏิบัตินี้เนี่ยมีรายละเอียดที่ต้องรู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนเราไล่ไปทีละประเด็นเนี่ยอาจจะเห็นอยู่ครับว่าหลักการดีนะถ้าเวลาทำจริงเกิดเจอปัญหานี้แล้วจะทำยังไงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงที่จะช่วยเราใช้ทำอะไรนะครับก็คือใช้เชื่อมโยงเชื่อมใจคนที่อยู่ในมีเหตุให้ต้องมาอยู่ด้วยกันเช่นอย่างที่ผมเรียนครับบ้านเดียวกันโรงเรียนชั้นเรียนเดียวกันนะครับสมาคมเดียวกันสำนักงานเดียวกันสามารถเอามาใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความเข้าใจกันเชื่อมทิศทางกันได้นะครับซึ่งโดยตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะจริงๆผมใช้ตัวนี้ในการคุยกับคนที่มาเป็นครอบครัวก็มีนะครับมาเป็นคู่ชีวิตก็มีเพียงแต่เวลาผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ครบทีเดียวทั้งแพ็คทุกชิ้นส่วนแต่ผมก็จะหยิบมาใช้แล้วก็เหมือนกับติวนิดๆเพื่อให้เขารู้วิธีการใช้แต่ละส่วนนะครับแล้วเมื่อเราใช้เป็นในแต่ละองค์ประกอบก็สามารถจัดการประชุมภายในบ้านเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีสมาชิกในครอบครัวผมก็ตั้งประเด็นว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยแบบนี้กันเป็นประจำคำว่าคุยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิใจนะครับมันมีประเด็นที่เขาเกิดความอยากจะได้คุยกันเป็นประจำเพราะเขาตระหนักว่าการคุยกันเป็นประจำมันช่วยเชื่อมความนึกคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมันสร้างความรู้สึกเชื่อมกันให้ความรู้สึกเกิดการเรียนรู้และเติบโตได้ยังไงโดยเฉพาะการคุยระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับคนที่พูดและชวนให้คุยประจำก็คือลูกชายผมเองนะครับคราวนี้จะเข้าเรื่องแล้วนะครับในอุณหภูมิใจนี่นะครับหรือการอ่านอุณหภูมิใจเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบที่เป็นทางการก็จะให้นั่งล้อมวงกันแบบที่ทุกคนเห็นหน้ากันคล้ายจะเป็นการประชุมนะครับย้ำว่านี่เป็นแบบรูปแบบทางการแล้วก็จะผลัดกันนะครับมีคนคนหนึ่งทำหน้าที่ดำเนินการพูดคุยโดยมีประเด็นการคุยอยู่5ประเด็นนะครับใน5ประเด็นนี้เนี่ยก็จะค่อยๆพูดไปนะครับไม่ต้องพูดทุกคนไล่ไปทีละคนทุกคนมีโอกาสได้พูดถ้าจัดการพูดคุยโดยกระชับจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าฝึกใหม่ๆยังไม่คล่องอาจจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ในบ้านที่มีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับอาจจะต้องทำไปทีละองค์ประกอบแล้วฝึกไปทีละอย่างโดยเฉพาะถ้าสมาชิกในบ้านมีปมของเก่าอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูจากตัวอย่างที่ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้านะครับใน5องค์ประกอบนี้นะครับองค์ประกอบแรกก็คือเปิดประเด็นก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นสมมติว่าเราคุยกันทุกอาทิตย์เราก็บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เขารู้สึกชื่นชมใครในบ้านบ้างนะครับเช่นแม่อาจจะแสดงความชื่นชมพ่อที่ช่วยซ่อมของในบ้านนะครับพ่ออาจจะชื่นชมลูกที่อาทิตย์นี้ตื่นเช้าออกมาออกกำลังกายนะครับลูกอาจจะชื่นชมแม่ว่าอาหารอร่อยมากชื่นชมพ่อว่ามีเวลาเล่นกับเขาซึ่งคำว่าชื่นชมนี้เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นนะครับดังนั้นก็มี คนที่ได้อยู่กับความรู้สึกนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งโผล่ขึ้นมามันคล้ายกันมากกับความรู้สึกขอบคุณนะครับซึ่งคำคำนี้ก็มีคนในวงเมื่อวานนี้ได้เสนอเข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นทีมวิทยากรของวงซาเทียนะครับผมเองก็มีใช้ในกิจกรรมที่ฝึกความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆนะครับนั้นประเด็นแรกที่จะคุยกันก็คือการแสดงความขอบคุณหรือชื่นชมต่อคนอื่นที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้พูดกันเราก็สามารถที่จะชื่นชมได้ในเวลานั้นคือเวลาที่ได้มาเจอกันแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวทีแบบนี้เช่นในบ้านคุณยังไม่สามารถทำให้คนมาล้อมพร้อมกันได้สิ่งที่คุณฝึกได้ในระดับบุคคลก็คือฝึกกล่าวคำชื่นชมขอบคุณเป็นประจำชมอาหารอร่อยชมบ้านเรียบร้อยชมความรับผิดชอบชมความใส่ใจชมอะไรก็ได้สารพัดชมที่เราจะชมได้นะครับในกิจกรรมเมื่อวานก็ให้คนลองชมกันดูในกลุ่มย่อยคำว่าชมกันดูคือชื่นชมคนอื่นในบ้านแต่ว่าคนในบ้านนั้นไม่ได้อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราแค่ให้เขาฝึกว่าเขามีความคิดจะชื่นชมใครในช่วงที่ผ่านมาและประสบการณ์ของเขาเวลาที่จะต้องกล่าวคำชมหรือคำขอบคุณมันเป็นยังไงนะครับก็มีปฏิกิริยาหรือคำตอบจากสมาชิก100 กว่าคนตอบมาสรุปได้ดังนี้นะครับ1ก็คือหลายคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะกล่าวคำชมและรู้สึกเขินหรืออายเวลาที่เราต้องพูดออกจากปากนะครับราวกับว่ามันมีอารมณ์บางอย่างมาจุกตรงปากให้เราพูดชมคนไม่ได้นี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากความไม่เคยชินบางคนก็เล่าว่ามันยากแต่พอเริ่มทำก็พอทำได้นะครับและพอเริ่มทำความคิดและคำพูดมันเริ่มไหลได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอเป็นประจำในเวิร์กช็อปปกติผมให้คนชมหรือพูดถึงสิ่งดีๆของตัวเองเขาจะบอกเลยว่าใหม่ๆพูดยากมากนะครับพูดไปพูดมาเอ้ยชักลื่นไหลนะครับคราวนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะนะครับอันนี้ปฏิกิริยาถัดมาก็คือหลายคนจะมีประสบการณ์ว่าชมคนนอกบ้านเนี่ยชมได้ง่ายกว่าคนในบ้านซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าชมคนเนี่ยได้แต่ติคนไม่เป็นมีอย่างนี้ด้วยนะครับชมเก่งแต่ติไม่เป็นแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าหาเรื่องติหาได้ง่ายกว่าเรื่องชมนะครับคุณเป็นแบบไหนลองทบทวนดูนะครับบางคนก็บอกว่าชมคนอื่นได้แต่ชมตัวเองไม่ได้มันฝืนมันมองไม่เห็นว่าตัวเองมีอะไรน่าชมคุณสังเกตไหมครับว่าคำตอบแบบนี้มันสะท้อนกระบวนการภายในใจของคนตอบเลยนะครับมี 2-3 คนเล่าให้ฟังว่าเขาเคยชมคนอื่นแต่คนที่เขาชมนั้นไม่ยอมรับคำชมของเขาคล้ายกับเขาไม่สามารถรับคำชมจากคนอื่นได้ซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนคำชมของคนอื่นที่เราได้ยินเนี่ยมันมีปฏิกิริยาบางอย่างภายในใจเราที่อยากจะปฏิเสธคำชมนั้นซึ่งเราเจอบ่อยก็คือเช่นนะครับเขาจะมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองดังนั้นเวลามีคนมาชมก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดีแบบนั้นหรอกไม่จริงไม่จริงนะครับหรือบางครั้งคำชมนี้มันดึงอารมณ์บางอย่างที่มันท่วมขึ้นมาแล้วเขาจัดการอารมณ์ที่ท่วมขึ้นมาไม่ได้เช่นมันเป็นความตื้นตันอย่างเข้มข้นรุนแรงเพราะไม่เคยได้รับมาก่อนเขาก็จะไม่กล้ารับเพราะว่าเขากลัวอารมณ์ท่วมตัวเองนะครับงั้นก็จะมีบางคนครับที่รับคำชมไม่เป็นงั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องกลายเป็นโจทย์ให้เขาพัฒนาต่อนะครับหลายคนก็บอกว่าคิดชมได้แต่พูดยากมีคนหนึ่งบอกว่า 2-3 คนนะครับบอกว่าชมได้เพราะฝึกมานานเคยชินโดยเฉพาะมีท่านหนึ่งบอกว่ามีแม่เป็นแบบอย่างคือชมลูกชมคนอื่นชมสามีเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาคุ้นกับการชมมีสมาชิกจำนวนหนึ่งบอกว่าเวลาที่ได้สื่อสารด้วยการชื่นชมเนี่ยมันมีความรู้สึกดีแล้วก็รับรู้ได้ถึงพลังบวกที่เกิดขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นเวลาที่คนที่อยู่ด้วยกันเช่นเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีช่วงเวลาที่ได้ชื่นชมกันนะครับแต่ก็มีสมาชิกหลายคนที่มีข้อจำกัดเช่นคนนึงก็เล่าให้ฟังว่าเวลามีเรื่องทะเลาะกันกับคนในบ้านเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ค้างใจและทำให้ออกปากชื่นชมไม่ลงเขาใช้คำว่าอารมณ์มันบังตาบังใจนะครับหรือมีอีกคนนึงเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ทะเลาะกันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเราไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะสามารถคิด มองให้เห็นสิ่งที่น่าชื่นชมหรือพูดคำชื่นชมออกไปได้นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่เล่าว่าถ้าถามว่าเราไม่พอใจอะไรใครจะง่ายกว่าคิดได้เร็วกว่าว่าเราจะชื่นชมใครได้บ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าในข้อแรกของการอ่านอุณหภูมิใจเนี่ยมันเป็นการฝึกที่เราจะมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เป็นเรื่องดีๆและสามารถที่จะรับรู้แล้วก็พูดออกมาให้กับคนที่เรารู้สึกขอบคุณและชื่นชมนั้นซึ่งสิ่งนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อเราทำเป็นประจำมันคือกระบวนการที่จะสร้างพลังของความสร้างความรู้สึกดีต่อกันอย่างที่มีคนพูดถึงพลังบวกครับคุณลองทบทวนดูนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณกล่าวคำชื่นชมกล่าวคำชมกล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงใจจากส่วนลึกของจิตใจของคุณกับคนในบ้านเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่ทำเมื่อไหร่นะครับและคุณทำแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณสามารถที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะทำเป็นประจำมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าในบ้านคุณมีพิธีกรรมในการกินข้าวเย็นด้วยกันเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการกินข้าวเย็นสักวันหนึ่งที่คุณอาจจะหยิบประเด็นความชื่นชมมานั่งคุยกันนะครับอันนี้ลองดูความเป็นไปได้ว่าคุณจะทำได้ไหมนะครับแน่นอนนะครับถ้าคุณมาฟังไลฟ์นี้คนเดียวแต่คนที่เหลือในบ้านคุณไม่ได้ฟังด้วยเวลาคุณไปทำใหม่ๆคนอื่นเขาอาจจะแปลกใจว่าคุณมีอะไรผิดปกติไหมนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากคนแรกและทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีส่วนในการช่วยเปลี่ยนบรรยากาศหรือช่วยสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในบ้านให้อยู่กันได้ดีขึ้นเชื่อมใจกันได้ง่ายขึ้นอันนี้คือองค์ประกอบที่1ของการอ่านอุณหภูมิใจนะครับซึ่งในแนวทางของสตีย์โมเดลหรือรูปแบบการเยียวยาบำบัดแนวสตีย์เนี่ยเนื่องจากเขาเน้นส่วนที่เป็นพลังบวกแต่ไม่ปฏิเสธส่วนที่เป็นพลังลบนะครับเขาก็จะเปิดด้วยส่วนที่เป็นบวกแล้วก็ปิดด้วยส่วนที่เป็นบวกครับแต่ในระหว่างกลางเขาจะเปิดโอกาสให้หยิบเอาสิ่งที่เป็นปัญหาความขัดข้องใจมานั่งคุยกันด้วยนะครับดังนั้นข้อที่2ประเด็นที่2ที่จะมีการคุยกันก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถหยิบเอาความกังวลความห่วงใยความสงสัยเนี่ยมาคุยกันได้นะครับเราอาจจะพูดถึงความกังวลใจไม่สบายใจแต่ต้องย้ำว่าการจะเปิดประเด็นความไม่สบายใจจะต้องเปิดประเด็นในลักษณะที่ไม่โทษใครไม่งั้นจะเป็นการคุกคามกันและการคุกคามนั้นจะทำให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ทำให้เขาต้องตั้งการ์ดป้องกันตัวเองและการตั้งการ์ดก็ทำให้เขารู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันไม่น่าเข้ากระบวนการพูดคุยก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ไม่สามารถเชื่อมถึงใจกันได้นั้นการที่เราจะฝึกเปิดประเด็นการพูดคุยถึงความกังวลหรือความห่วงใยสงสัยนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกในเรื่องที่เป็นเรื่องความกังวลใจเล็กๆไม่ต้องรอเป็นเรื่องใหญ่แล้วมาระเบิดใส่กันนะครับความสามารถที่จะหยิบเอาความกังวลใจมาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เห็นว่าความไม่เข้าใจกันความกังวลความห่วงใยสงสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเราสามารถมีพื้นที่พูดคุยกันได้อย่าไปเดาเอานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดคนก็จะเดาเอาต่างๆนานาก็คิดเอาเองครับแล้วสงสัยแล้วก็คิดเอาเองพอคิดเอาเองมันก็กลายเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะยิ่งคิดมันก็ยิ่งเชื่อความคิดตัวเองนะครับเนี่ยเราต้องการเปิดพื้นที่ให้คนได้พูดถึงความกังวลใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับการอยู่ร่วมกันโดยการสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยด้วยการไม่กล่าวโทษกันนะครับเช่นนะครับมันอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นภรรยาอาจจะบอกกับสามีว่าฉันเข้าใจว่าเธอจะหยุดเลิกบุหรี่แล้วแต่ยังอาทิตย์นี้ได้กลิ่นบุหรี่จากตัวเธออันนี้คือความกังวลหรือความสงสัยใช่ไหมครับบอกฉันได้ไหมนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเธอไปสูบบุหรี่มาอีกใช่ไหมไม่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อหามันคล้ายกันนะครับวิธีการพูดไม่เหมือนกันเพราะเราต้องการมีพื้นที่ให้เราพูดถึงความไม่สบายใจกังวลใจห่วงใยสงสัยได้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่2 ซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องเล่าที่บางครั้งลูกๆอาจจะตั้งคำถามพ่อแม่ด้วยความสงสัยแต่พ่อแม่ก็จะเกรงแล้วก็อยากจะตอบให้ดีนะครับซึ่งเรื่องที่พ่อแม่จะเกรงที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเพศนะครับงั้นในเรื่องราวของวงการสเทียก็จะมีเรื่องเล่ากันว่าคุณแม่ท่านหนึ่งก็จะรู้ดีว่าวันหนึ่งที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นหรือโตมาก็อาจจะถามเรื่องเพศก็เลยศึกษาหาความรู้ครับเรียนออนไลน์อ่านหนังสือเก็บความรู้ไว้เพียบเลยเหมือนเป็นคนที่รู้เรื่องสรีรวิทยารู้เรื่องกายวิภาครู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกความต้องการทางเพศนะครับรู้เรื่องวิวัฒนาการของสัตว์นะครับเต็มหัวครับวันหนึ่งลูกก็ถามมาว่าแม่ลูกมาจากไหนนะครับแม่ก็เอาความรู้ทั้งหมดถ่ายทอดอย่างเป็นระบบนะครับลูกบอกว่าไม่ใช่ลูกหมายถึงว่าเพื่อนลูกเนี่ยเขาบอกเขามาจากสระบุรีแล้วลูกมาจากไหนอันนี้ก็แปลว่าถ้าเรามีคำถามเกิดขึ้นศิลปะของการตอบคำถามก็คือตอบเท่าที่คนถามอยากรู้ตอบในระดับข้อมูลในปริมาณที่เพียงพอกับการตอบความสงสัยไม่ต้องตอบเกินนะครับนั้นหัวข้อที่2จึงเป็นพื้นที่ให้คนตั้งคำถามกันได้แสดงความกังวลใจกันได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราคุ้นเคยกับการเปิดประเด็นปัญหาครับอันที่3ของการอ่านอุณหภูมิใจก็คือการสามารถที่จะมีคำบ่นหรือการพูดถึงปัญหานะครับแต่เป็นปัญหาที่ตัวเองมองเห็นแต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งของแนวทางนี้ก็คือคนที่เสนอปัญหาที่มองเห็นจะต้องเสนอทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นปัญหาว่ากินข้าวเย็นเสร็จแล้วไม่มีใครล้างจานหรือเราเห็นปัญหาว่าการรักษาความสะอาดในบ้านไม่ได้เป็นไปตามที่เคยคุยกันหรือเราเห็นปัญหาว่าลูกตอนนี้ปิดเทอมไม่ยอมไปออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นเป็นปัญหามันจะคล้ายๆคำบ่นนะครับแต่แทนที่จะเป็นคำบ่นหรือการพูดถึงปัญหาเราต้องพูดถึงทางออกด้วยงั้นเราก็สามารถที่จะพูดถึงความรู้สึกบางอย่างความไม่พอใจบางอย่างได้นะครับโดยที่การพูดถึงปัญหานี้เนี่ยเป็นการสร้างบรรยากาศของการที่ทุกคนสามารถหยิบยกเอาสิ่งที่เขารู้สึกเป็นปัญหาขึ้นมาพูดคุยกันได้โดยที่การฝึกพูดนี้เนี่ยแต่ละคนจะต้องรับฟังเรียนรู้กันนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเวลาที่แต่ละคนอาจจะมีสิทธิ์ในการเสนอปัญหาเข้ามาคุณลองเทียบกับโจทย์ของบ้านคุณดูนะครับก็คือคนในบ้านไม่ต้องคิดตรงกันแล้วเวลามีคนยกปัญหาขึ้นมาก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีคำตอบในการแก้ปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือเสมอไปแต่อย่างน้อยมันทำให้ความรู้สึกมีปัญหาของคนคนหนึ่งมีการรับฟังจากสมาชิกในบ้านที่เหลือแล้วถ้ามีความเห็นร่วมมีการเจรจาต่อรองและมีความร่วมมือร่วมใจกันตรงนั้นก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะต้องเห็นตรงกันและทำร่วมกันได้เสมอไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคู่สมรสคู่หนึ่งซึ่งมีวิธีคิดในการจัดการการเงินที่ต่างกันมากนะครับซึ่งความแตกต่างนี้ก็ทำให้เวลาที่เข้าคุยกันถึงการวางแผนการเงินในอนาคตเนี่ยมันเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจริงๆการเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าปัญหาก็คือความต้องการของสองคนนี้ถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยแล้วปล่อยให้ดำเนินต่อต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ชีวิตคู่ของเขาเดินไปได้ตามวิธีที่ตัวเองคิดว่าดีแต่สองคนคิดสิ่งที่คิดว่าดีไม่เหมือนกันดังนั้นการคุยกันถึงสิ่งที่เป็นปัญหานี้เนี่ยมันต้องฟังจนเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอย่างไรแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่จำเป็นต้องทำตามซึ่งการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการพูดคุยปัญหาร่วมกันที่เรายังเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไปถึงจุดที่ว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันมีบางเรื่องคิดเหมือนกันทำร่วมกันบางเรื่องคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าผลัดกันยอมกันแล้วก็มีบางเรื่องก็อาจจะเลือกเลยครับว่า เราอาจจะต้องแยกพื้นที่เรื่องนี้ออกจากกันเพื่อไม่ให้เรื่องเดียวที่อาจจะเป็นปัญหากลายเป็นปัญหาของเรื่องทุกเรื่องในบ้านเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยพอมีเรื่องเดียวมันไม่ตรงกันแล้วทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวมันจะขยายวงไปเรื่องอื่นครับเพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ในใจเนี่ยมันจะผ่านแล้วก็ทำให้เรื่องอื่นที่ไม่ได้คิดต่างกันมากกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับดังนั้นการเปิดประเด็นให้มีการพูดถึงปัญหาทางออกเนี่ยแม้จะมีพื้นที่ในการพูดคุยกันก็จริงมีพื้นที่ในการเจรจารับฟังเข้าใจกันก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันและไม่จำเป็นต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะตกลงกันได้ว่าเรามีข้อสรุปว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถมีข้อสรุปได้หรือเรามีความคิดเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เราคิดไม่ตรงกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเปิดพื้นที่ให้คน2คนที่ต่างกันมาอยู่กันได้ในที่เดียวกันด้วยคนหลายคนก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่าทำให้สิ่งที่ไม่สามารถคิดเหมือนกันได้นี้กลายเป็นลิ่มที่ไปตอกความขัดแย้งในเรื่องอื่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสร้างให้เรารู้ว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองเราสามารถเชื่อมโยงกันให้ดีแต่บางครั้งอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เรามีข้อสรุปว่าเรื่องนี้เราคงไม่สามารถมีข้อสรุปร่วมกันนะครับคุณเคยเจอไหมล่ะครับถ้าคุณสามารถอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วทำให้เรื่องนั้นคุณอาจจะไม่สามารถวาดฝันร่วมกันได้แต่ในเรื่องอื่นคุณยังคงมีฝันร่วมกันนั่นก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรื่องที่เห็นต่างกันไม่ได้กลายเป็นลิ่มที่ไปตอกให้ความขัดแย้งในเรื่องอื่นมันแตกตัวออกมาขยายตัวนะครับอันนี้คืออันที่3แล้วนะครับองค์ประกอบที่4ของการอ่านอุณหภูมิใจก็คือข้อมูลใหม่ๆนะครับข้อมูลใหม่นี้หมายถึงอย่างนี้ครับหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยในแต่ละวันจะมีประสบการณ์มีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อให้ช่วงนี้เราหยุดอยู่บ้านเหมือนกันแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันครับลูกอาจจะไปเล่นเกมกับเพื่อนนะครับลูกอีกคนอาจจะเตรียมสอบแม่อาจจะออกไปทำงานพ่ออาจจะทำอย่างอื่นนะครับก็ทุกคนก็มีข้อมูลเข้ามาในตัวครับการรับรู้ก็แตกต่างกันครับบางครั้งการคุยกันถึงว่าวันนี้ฉันไปเจออะไรมาตอนนี้ฉันมีอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างนี่นะครับฉันไปได้ลองทำอะไรมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันนะครับเรื่องเหล่านี้ทำให้คนได้มาเชื่อมต่อกันเหมือนเป็นการอัปเดตข้อมูลกันนะครับอัปเดตเหมือนเรามีโปรแกรมแล้วมาอัปเดตกันอ๋อตอนนี้ลูกของเราอยู่ในสถานะนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นเราไปเจอข้อมูลว่าตอนนี้โรงแรมแห่งหนึ่งเขามีการขาย delivery อาหารเพราะว่าไม่มีคนมาพักกับเขาเขาก็ทำอาหารขายนะครับเราก็บอกว่าเออฉันเห็นข้อมูลของโรงแรมนี้ทำอาหารขายสนใจจะลองกินกันดูไหมเนี่ยนะครับหรืออาจจะพูดถึงข้อเสนอในงานใหม่ๆที่มีเพื่อนมีที่ทำงานเสนอมานะครับโดยทั่วไปบางครั้งเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าต้องบอกกันก็ได้นี่นะครับแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าการบอกถึงเรื่องราวส่วนตัวความเป็นไปการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆสิ่งที่เราไปทำความสำเร็จเล็กๆที่เรารู้สึกดีมันทำให้คนได้มาเชื่อมความรู้สึกกันเป็นส่วนเดียวกันแล้วการได้เชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลที่มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เนี่ยโดยตัวมันเองมันสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนในบ้านได้ด้วยนะครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคงนึกออกนะครับว่าบ้านคุณจะทำได้ไหมหรือว่าทำไม่ได้นี่นะครับเรื่องบางเรื่องจะทำยากเรื่องบางเรื่องจะทำง่ายนะครับคุณต้องเป็นคนเลือกนะครับแต่ถ้าเอาครบชุดมีอยู่ด้วยกัน5ประเด็นนะครับประเด็นที่5ครับคือการพูดถึงความฝันความหวังความปรารถนาหัวข้อนี้นะครับยากพอสมควรจริงๆทุกหัวข้อยากทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยชินใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเคยชินหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคงเคยได้ยินนะครับว่าเด็กไทยไม่ค่อยมีจินตนาการส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกเขาในการคิดฝันและจินตนาการครับแต่คนทุกคนเนี่ยมันมีความปรารถนาอยู่ภายในใจซึ่งถ้าเขาสามารถปลดปล่อยและเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดได้บ่อยๆเนี่ยเขาจะตระหนักว่าเขาต้องการอะไรและเขาจะเริ่มค่อยๆก่อร่างความคิดในหัวเพื่อให้เห็นถึงฝันที่เขามีนะครับ การที่คนเรามีความฝันมีความหวังเนี่ยมันเป็นตัวพลังขับเคลื่อนชีวิตที่สำคัญมากและการที่คนในบ้านรับรู้ความฝันของกันและกันเนี่ยมันเป็นพลังที่ดึงเข้าหากันที่มีพลังมากนะครับคราวนี้ความฝันเนี่ยถ้าเราคิดอยู่ในหัวนะครับมันจะมัวมัวโซโซนะครับแต่ถ้าความฝันได้เรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดมันจะช่วยให้เราเกิดความรู้สึกในทิศทางอาจจะแปลงออกมาเป็นเป้าหมายชีวิตมันช่วยให้เกิดการมีทิศทางของการใช้พลังงานของตัวเรานะครับบรรยากาศในห้องเรียนบรรยากาศในบ้านของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สอนหรือเปิดพื้นที่ให้คนเราได้พูดถึงความฝันความหวังเพราะบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆบางครั้งเราคิดว่าเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อเพ้อฝันนะครับแต่เราจำเป็นที่ต้องฝึกให้คนเรากล้าคิดกล้าฝันแล้วการเปิดพื้นที่ให้คนเราได้พูดคุยถึงความฝันความปรารถนาหรือความหวังเนี่ยมันเป็นการทำให้คนเราค้นพบอิสรภาพจากข้างในใจเพราะมันทำให้เราสามารถค้นหาฝันและความต้องการและได้เรียบเรียงออกมานะครับและที่สำคัญนะครับถ้ามีสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าเขากำลังมีความฝันอะไรเขากำลังพยายามอยากจะไปสู่ฝันอะไรเนี่ยนะครับคนในบ้านจะเริ่มมองดูว่าตัวเองจะช่วยสนับสนุนเขาได้อย่างไรซึ่งการที่เราได้เปิดเผยฝันของเราให้คนอื่นรู้แล้วคนอื่นมาช่วยกันบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะทำสิ่งนี้ให้เดี๋ยวฉันจะช่วยตรงนั้นหรือว่าโอ้ดีใจด้วยมาแสดงความชื่นชมเนี่ยครับให้กำลังใจกันเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของการเชื่อมโยงที่สำคัญครับคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณคงเห็นนะครับว่า5ปัจจัยนี้เนี่ยมันคือหัวข้อที่น่าจะต้องมีการคุยกันเป็นประจำในบ้านหรือในที่ทำงานนะครับหรือในชั้นเรียนก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะเปิดพื้นที่นะครับผมจะฉายหน้าจอนี้สั้นๆเผื่อท่านที่สนใจจะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับเพราะในการอ่านอุณหภูมิใจเนี่ยโดยสรุปเรามีประเด็นในการพูดคุยอยู่ด้วยกัน5ประเด็นนะครับซึ่งใน5ประเด็นนี้เนี่ยถ้าจะทำเป็นรูปแบบเราคุยพร้อมกันไล่ไปทีละประเด็นถ้าทำคล่องแล้วผลัดกันเป็นคนดำเนินการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ค่อยๆเรียงไปนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่คล่องก็เอาคนที่เข้าใจมาเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าคุณมองไม่ออกว่าคุณจะสามารถหยิบเอา5ประเด็นมาคุยกันได้ยังไงพร้อมกันก็ทำทีละประเด็นก็ได้นะครับแล้วก็ทำทีละคน2คนไม่ต้องทำพร้อมกันทั้งบ้านเพราะที่บ้านอาจจะยังไม่มีวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมในการเจอกันครับถ้าดูภาพแบบนี้นะครับคุณคงเห็นว่าจะว่าไปมันก็ไม่มีอะไรใหม่มากนะแต่มันจัดระบบให้เรารู้ว่ามันมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้และเครื่องมือตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ได้ดีทำเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมในบ้านที่จะเอื้อต่อการที่เราจะเชื่อมใจกันเพียงแต่ถ้าแต่ละคนมีโจทย์หรือมีปมเก่าหรือมีความรู้สึกติดลบที่ค้างอยู่เดิมเนี่ยกระบวนการเดินตัวนี้อาจจะยากกว่าบ้านที่ยังไม่มีปัจจัยลบมากจนเกินไปนะครับและนี่ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าการอ่านอุณหภูมิใจ